Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, студыю для вас працуюць Ольга Міцкевіч,
Деліза Кучарава, і гэта праграма Еўразум.
Нашыя тэмы.
Жанчын з руху 328 запрасілі на паседжанне працоўнай групы па зменах у наркатычны артыкул.
Почему нас пригласили? Потому что в день начала сессии большое количество родственников осужденных, более 100 человек, 115-120 человек, пришли с представители с вопросом, будут ли рассмотрены поправки о снижении наказания в 328 статье.
Незалежны профсоюз гарнякоў за некалькі месяцаў згубіў амаль 600 сваіх сяброў.
То, что давление на членов независимого профсоюза было всегда, это, в общем-то, все об этом знают. Но вот сейчас как раз такой момент, когда это давление усилилось.
Ці за перапост кліпа «Рамштайн» можна адправіцца ў турму.
Вызвали следственный комитет, сказали, что возбудили уголовное дело по распространению порнографии.
Да гэтых і іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сёння ў палату прадстаўнікоў прыйшлі актывісткі руху маці 328. Жанчын запрасілі на паседжанне працоўнай групы па зменах у наркатычны артыкул 328. Па словах актывісткі гэтага руху Таццяны Канеўскай, жанчыны разлічвалі, што ў сераду будзе пастаўлена кропка ў пытанні аб змякчэнні 328 артыкула.
Ці была пастаўлена кропка, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч, якая сёння паразмаўляла з маці. З руху 328. Марыя, прывітанне, далучайся да нас.
Прывітанне, прывітанне слухачы Еўрарадыё.
Ну, выглядае на тое, што кропка-то не пастаўлена, можа, нават і коска не пастаўлена, і таму, што супраць змягчэння наркатычнага артыкулу ў першую чаргу выступае Міністэрства ўнутраных справ.
Ну так, як сказала Таццяна Канеўская, гэта ось якраз адна з актывістак 328, адчуванні неадназначныя. Пасля гэтай сустрэчы. Так і кіраўнік у першую чаргу наркаканантролю Геннадзь Казакевіч лічыць, што ўзмацненне жорсткасці меры дало свае вынікі. У краіне зніжаецца ўзровень нарказлачынстваў, ну і гэтак далей, як заўсёды яны кажуць, так. У той жа час увоз наркотыкаў у Беларусь не змяніўся, вось і таксама ў МУЗ гэта пацвярджаюць. Адчуванне насамрэч неадназначнае, нейкіх такіх яскравых навінаў пасля гэтага двухгадзіннага паседжання няма. Вось, але ж Канеўская падкрэсліла, што Саўмін павінен прыняць канчатковае рашэнне на працягу тыдня ці 10 дзён.
Давай яшчэ можа вернемся перад Саўмінам. Яшчэ хацела бы звярнуць увагу нашых слухачоў на тое, што акрамя жанчын, на вось гэтыя працоўныя групы працавалі, таксама былі прысутныя дэпутаты. І вось што цікава, дэпутатка Наталя Гуйвік, па словах маці з руху 328, на іх баку была. Яна таксама даказывала спадару Казакевічу, што а ў чым праблема? Нават калі будзе гэты артыкул больш мякі, гэта не азначае, што вы не можаце, як прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ, працаваць, затрымліваць людзей, якія, ну, скажам, залежныя ці набываюць, ці прадаюць наркатычныя сродкі. Ці сапраўды цяпер ўжо адчуваецца, што дэпутаты пачулі маці з руху 328?
Ну, мяне такіх вельмі пазітыўных адчуванняў не было пасля размовы і з Канеўскай, і з Лянай Шуба таксама. Вось, але ж Таццяна Канеўская сёння проста вельмі добрым словам абмовілася наконт Наталі Васильевны, так. Яна таксама казала, што дэпутатка, вось калі Геннадзь Казакевіч казаў наконт змацнення жорсткасці, што гэта дае свае вынікі, сама Наталя Васильевна сказала, што калі знізіць парог, так, вось менавіта вось узростовы парог адказнасці за злачынства, звязаны з артыкулам 328, то яны як працавалі, так і будуць працаваць. Што тут размова ідзе менавіта, напрыклад, пра непаўнагадовых. Вось самае галоўнае, што ў краіне сядзяць непаўнагадовыя дзеці, яны далучаюцца да адказнасці.
І сядзяць яны па вельмі вялікіх, пасаджаны на вялікія тэрміны. І можа вернемся коротка да вось гэтага пытання Саўміна. Атрымліваецца, што супраць змякчэння наркатычнага артыкула выступае не толькі МУС, так, але яшчэ і Саўмін можа заблакаваць змякчэнне артыкулу.
Ну так, як сёння казала Таціяна Канёўская і Ліана Шуба, яны кажуць, што вы самі прынімалі такую ініцыятыву, так, ну, каб змяніць заканадаўства, а зараз кажаце, што нібыта нават трэба адклікаць. Ну, навошта трэба было ўсе гэтыя рухі, якія былі на працягу апошніх гадоў і апошніх, ну, зараз год 2018-2019.
То бок я правільна разумею, што Саўмін можа зараз адклікаць гэты разгляд гэтага артыкула з веснавой сесіі і як бы ізноў будзем у той кропцы пачатку так дыскусіі.
Ну так, альбо яны застануцца ў палаце прадстаўнікоў, і тады дэпутаты будуць галасаваць за іх у другім чытанні.
Якая стратэгія ў маці, што яны зараз будуць рабіць бліжэйшым часам?
Выбачаюся.
Якая стратэгія ў маці з руху 328? Што яны зараз будуць рабіць? Ці ёсць нейкі план, ці яны будуць чакаць вось гэтага тыдня і рэакцыі Саўміна, што зробіць Саўмін?
Я зараз скажу, якая рэакцыя у маці. Першая рэакцыя была такая, што калі іх інакш, ну, нармальна з імі не хочуць размаўляць, іх не хочуць слухаць, то трэба больш настойліва выходзіць там, не ведаю, ці на плошчы, ці, як сёння сказалі, браць вілу ў рукі. Вось, былі такія меркаванні, але ж, канешне, трэба азначыць, што вось Ільяна Шуба і Таціяна Канёўская, то бок такі, ну, нібыта жарт такі праходзіць, так, але ж яны разумеюць, што, ну, да гэтых пытанняў трэба падыходзіць вельмі адказна і, ну, ўсё ж такі спрабаваць дамовіцца, ўсё ж такі, ну, наладзіць размову і дамагчыся таго, каб чаго яны спрабуюць дамагчыся.
Марыя, дзякуем за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што мы размаўлялі з Марыяй Вайтовіч пра тое, што сёння распачала працу, было паседжанне працоўнай групы па зменах у наркатычны артыкул 328. Таксама нагадаю, што 2 красавіка, у першы дзень працы вяснавой сесіі парламента, маці з руху 328 выходзілі пратэставаць пад парламент. Сабралася тады прыблізна 120 чалавек. Яны былі занепакоены тым, што наркатычны артыкул зноў можа не быць разгледжаны падчас веснавой сесіі. То бок, калі што ўлады зноў пачнуць яго зацягваць яго разгляд. Мы будзем далей сачыць за гэтымі падзеямі, як у парламенце будзе разглядацца падчас веснавой сесіі змякчэння наркатычнага артыкула.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
За некалькі месяцаў незалежны прафсаюз гарняку, які аб'ядноўвае работнікаў Беларусь-Калі, згубіў амаль 600 сваіх сяброў. У прафсаюзе сцвярджаюць, што гэта вынік ціску з боку адміністрацыі Беларусь-Калі на супрацоўнікаў прадпрыемства.
Ці сапраўды прычына выхаду людзей з прафсаюзу ці з боку адміністрацыі Беларусь-Калі? Ці ёсць у іх магчымасці супрацьстаяць гэтаму ціску? На гэта і іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадо адкажу старшыня незалежнага прафсаюза гарнякоў, спадар Сергей Чаркасаў, а таксама лідар беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Спадар Сергей, да вас адразу першае пытанне. З-за чаго амаль 600 чалавек заявілі пра свой выхад з прафсаюза незалежнага гарнякоў? З-за чаго?
З-за чаго? Ну, перш-наперш трэба сказаць, што ёсць уплыў як наймальніка, так і белхім прафсаюза, які таксама дзейнічае на прадпрыемстве.
Спадар Александр, я так разумею, што вось на прадпрыемстве ёсць адначасова два прафсаюза: незалежны і афіцыйны, назовём это так. Наколькі у адпаведнасці з беларускім заканадаўствам дазволена, не дазволена, каб два прафсаюза паралельна існавалі? Ну, ладна, гэта можа быць там і дазволена, але каб людзі адначасова былі чальцамі і таго, і іншага прафсаюза?
Ну, мы звернемся да той арганізацыі, якая рэгулюе ўсе праблемы сацыяльнага партнёрства, у тым ліку, што датычыць і арганізацій працоўных, гэта прафсаюзаў. І там чорным па белому напісана, што працаўнікі маюць поўнае права быць чальцамі і аднаго, і двух, і пяці, і дзесяці, калі ім раптам захацелася. Таму што гэта выцякае на угол дэкларацыя аб правах чалавека. Чалавек вольны ў сваіх дзеяннях, і калі яму падабаецца і адна, і другая, і трэцяя арганізацыя, то ён мае поўнае права, калі у яго яшчэ і хапае грошай на то, каб
да. плаці ўнёскі.
Канешне, калі ласка.
Я прочитал, что люди не просто так сыходят, и вы кажете про то, что есть певный, ну я не ведаю, как это правильно назвать, утиск сбоку администрации Беларусь-Калия. Откуль вы это ведаете?
То, что давление на членов независимого профсоюза было всегда, это, в общем-то, все об этом знают. Но вот сейчас как раз такой момент, когда это давление усилилось. И здесь две составляющих. Наверное, я скажу о том, что в результате аутсорсинга из состава предприятия было вы выведено большое подразделение «Реммонтажстрой». Вот. И с тем, чтобы сохранить профсоюзную организацию, членов независимого профсоюза, мы начали процедуру регистрации. Белорусский независимый профсоюз, наша организация НПГ «Беларусь-Калия» провели организационное собрание и подали документы на регистрацию. 8 месяцев мы не могли зарегистрировать эту организацию.
То есть вы сейчас говорите про первичную организацию вот у этой организации
да,
«Реммонтажстройтехника».
Да, совершенно верно. Это члены НПГ, которые предприятие подразделения «Беларусь-Калия» было выведено в аутсорсинг. И необходимо там было сохранить профсоюзную организацию. Собственно, об этом говорит и генеральное соглашение, согласно которому и наниматель, и профсоюз совместно предпринимают действия с тем, чтобы сохранить действующие профсоюзные организации в результате реорганизации предприятия. То есть выделилось предприятие, и мы начали процедуру регистрации. 8 месяцев, 3 подавали документы, 2 нам отказали, на 3-й раз – в общем-то, нам ничего не оставалось, как поднять планку вот этой проблемы на уровень администрации президента Республики Беларусь. И в Солигорск приезжала глава администрации Наталья Качанова. И вот после этого, я думаю, это не случайное совпадение, после этого организация была зарегистрирована. Ну и после этого началось, можно сказать, масштабное усиленное давление на членов профсоюза. Причем как нашей организации НПГ «Беларусь-Калия», так и первички «Реммонтажстроя», которая стала первичной организацией Белорусского независимого профсоюза. Уже отдельная первичная профсоюзная организация.
Таким чином, коли ты хочешь подвысить разряд, коли ты хочешь отримать, там, я не знаю, карьерный рост, заработок, да. вогуле протягнуть контракт на наступный год, то тебе намекают, что выйдешь из незалежного профсоюза, и тогда все будет тебе так. счастье. Господар Александр, накольки распаусюдженная такая вот практика утиску на незалежные профсоюзы в Беларуси? Я зараз скажу не конкретно вот про «Беларусь-Калий», а увогуле про іншыя профсоюзы.
НПГ «Беларусь-Калия» было апошняй организацией, якая не мела таких проблем, якія мелі ўжо весь час усе астатнія наши суполки. Напэўна, з двух причин. Першая, гэта ўсё ж такі шахтёры, гэта баявы народ. І другое, што гэта буйная суполка, больш за 4000 чалавек. Хаця і ў самыя лепшыя часы, там усё роўна, калі прыходзі працаўлацкавацца чалавек, яму казалі, ты спачатку вось вазьмі заяву, напішы ў дзяржаўны прафсаюз заяву, а потым мы тебе оформляем на працу. Ва ўсіх астатніх выпадках, ва ўсіх астатніх арганізацыях без выключэння гэта працягваецца ўвесь час, і гэта насіла значна больш жорсткія формы, чым на «Беларусь-Калии», але нарэшце, і мы, канешне, чакалі, што рана ці позна гэта адбудзецца, нарэшце гэты гвалт стаў ужо рэальнай з'явай і на АТ «Беларусь-Калии».
Тым часам у Польшы 3-й дзень трывае агульнанацыянальны страйк настаўнікаў. Страйк акурат зарганізавалі прафсаюзы, якія дамагаюцца падвышэння заробкаў настаўнікаў. Страйкуюць 60% выхавацеляў садкоў і амаль 80% настаўнікаў школ.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Знос крыжоў у курапатах, лжэмініраванне гандлёвых цэнтраў, пераслед незалежнага прафсаюза гарнякоў, вупшук у офісе «Белсад» і затрыманне актывістаў. Усе гэтыя падзеі звязаны. Іх мэта – цягнуць увагу ад больш страшных падзей, якія ў гэты час адбываюцца ў Беларусі. Перакананы філосаф Уладзімір Мацкевіч.
Якая сувязь паміж усімі пералічанымі падзеямі? На гэта ды іншае пытанне ў жывым эфіры «Еўрарадо» адкажа філосаф-метадолог Уладзімір Мацкевіч, а мы перадаем слова Дмітру Лукашку.
што можа такое страшнае, ад чаго здарыцца ці робіцца ці плануецца, ад чаго хочуць такімі вось сродкамі, як знос крыжоў, это лжэзамініраванне, пераслед прафсаюзаў, затрыманне актывістаў, адцягнуць нашую ўвагу.
Ну вот вядомая речина, про якую я знову же кажу и покуль не могу догрукаться до громадской свядомости, до думки, да? Гэта падрыхтоўка конституційного акту об союзе Беларуси с Россией, які можа паглынуць Беларусь. Калі гэты акт, бо дамова про союзную державу, ёй будзе дадзены конституційний статус, то бок статус конституційного акту. І калі словы про приоритет конституційного акту Союза Беларуси с Россией будет унесены у новый вариант Конституции, это и будет страта нашей незалежности. И это зараз рыхтуется. Это рыхтуется у нескольких вариантах. То бок, это працовная группа, якая створена у межах этой интеграции, да, про якую мы не ведаем ничего. Нам не поведомили. Ну, принамсі, калі не брать инсайдерскую информацию, якая, як кажуть, бабка на воде. Там вилами на воде писана, да, гэта ўсё злівы, і там вельмі цяжка адрозніць фейк ад праўдзівай інфармацыі. То бок, грамадства не ведае, хто ўваходзіць у гэтыя працоўныя групы, якія задачы яны выконваюць, і што яны ўжо напрацавалі і нарабілі. Мы ведаем толькі ўскосныя нейкія дадзіны, ці хто-ніхто ведае з крыніцаў інсайдерскіх. Ну, ось у мяне так некаторыя такія крыніцы ёсць, лиш вы ведаеце, што інсайдерскія крыніцы ніхто, ні журналісты, ні даследчыкі, ні ведвальнікі, там шпіёны, да, не выдаюць, бо мы згубім гэты канал. Па гэтых каналах прыходзяць нейкія звесткі пра тое, што ўжо канстытуцыйны акт падрыхтаваны. Зараз пад яго рыхтуюць, ну, вносяць змены ў абарончую дактрыну Расіі. Пад гэта робяцца, як казаў яшчэ 2 гады таму назад Лукашэнка, пра тое, што каб стварыць канстытуцыю новую беларускую, трэба стварыць групу мудрецоў. Ведаце, давайте не будзем верыць гэтым мудрецам, і давайте будзем сумнівацца ў іх мудрасці. Праца ідзе, і кіпучая праца. А? Пра яе ні слова не гаворыць, ні дзяржаўная преса, і сродкі масавай інфармацыі, і што самае крыў, не падымае гвалт і незалежная прэса. Бо калі ў нармальнай краіне, дзе працуе нармальная медыйная прастора, медыйныя структуры, да, нават, ну, невядома адкуль прыйшэўшы звон, спараджае вялікую хвалю абмеркаванню. Грамадства патрабуе дакладнай справаздачы пра гэта. Дзе гэтыя людзі, хто гэтыя людзі, што яны робяць і што яны, чым гэта нам пагражае. Вось зараз адцягваецца ўвага менавіта ад гэтай рэчы. Страты ці гандлю беларускай незалежнасці. І я гэта ведаю досыць добра, да? І гэта і пралічана тэарэтычна, і галоўнае, што вось ёсць шмат і шмат ускосных сведчанняў пра гэта. Адзінае, чаго я не ведаю, што ну, ось, Лукашэнка не хоча сёння ўваходзіць у склад Расіі. Але ж яго нехацення гэта суб'ектыўная частка. Да? Калі перад ім высунуць будуць ультыматум, то бок прапанова, ад якой немагчыма адказацца. Нікуды ён не падзенецца. І пакуль ідзе гандаль, я спадзяюся, што ён яшчэ не дайшоў да стадыі ультыматуму.
Вот колькі разоў казалі пра тое, што страта незалежнасці найперш за ўсё невыгадна самому Лукашэнку. Няўжо сапраўды так сур'ёзна з боку Расіі, той же самы, з боку Масквы, што яна гатова пайсці на ўсё дзеля таго, каб атрымаць Беларусь у свой склад?
Ну, паглядзіце, зараз Расія терпіць паразу за паразай. Зацянуўшаяся вайна на Украіне, гэта параза Расіі. Магутная сусветная дзяржава, а, пагразла ў лакальным канфлікце на Донбасе, мае адмоўны статус з нагоды анексіі акупацыі Крыму, і ну, на сёння яна мае паразу ва Украіне. Невядома, ну, хутчэй робіцца выгляд, што нешта станоўчае атрымалася ў Сірыі. Расія ўлезла ў вельмі скандальныя сітуацыі з Навічком і з Крыпалямі, з забойствам журналіста ў Цэнтральнай Афрыканскай Рэспубліцы. У самой краіне сёння вельмі-вельмі дрэннае становішча. Рэйтынг Пуціна падае, а яму трэба захаваць уладу на наступны тэрмін. ВВП падае, эканоміка вельмі ў дрэнным стане, ну і галоўнае, там падымаюцца пэўныя працэсы незадаволенасці і ў тэхналагічных сферах, якія яны стваралі, убухалі туды шмат якіх грошай, людзей туды заангажавалі, а людзі бачаць, што нічога не атрымаецца. Гэта не тыя гаротныя бедныя людзі, якім не хапае там на жыццё. Гэта досыць заможныя людзі, якія маюць стасункі з усім светам, і іх падманулі фактычна. То бок, за што не скапіся ў Расіі параза за паразаю. І ведаеце, калі б Беларусь інкарпараваць у свой стан, склад, гэта мела б эфект кшталту Крым наш. Да? Калі амаль усе расіяне падтрымалі гэтую акупацыю, калі грамадства ці там насельніцтва Расіі ў адзіным парыве там, не ведаю, ухваліла дзейнасць Пуціна, які стаўся там невядома якім героем і так далей. Зараз Расіі патрэбна невялічкая перамога, невялічкая пераможная вайна.
Уявіце сабе сітуацыю, з'яўляецца праект новай канстытуцыі. І там нема слоў суверэнная і незалежная краіна. Вы уяўляеце, што будзе? От як могуць такі праект нават паказаць людзям?
Я цалкам гэта сабе магу ўявіць, калі людзям закінуць нейкі манок, там, да, напрыклад, абмежаванне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, там, ці там яшчэ штосьці. Вось глядзіце, як ужо сёння ў апазіцыйных колах пачалі абмяркоўваць гэтую сітуацыю са зменаю канстытуцыі. Ужо сталі думаць, а якія там дробязі чыннікі памяняць у гэтай канстытуцыі. Калі засяродзіцца прыняцце канстытуцыі на гэтых дробязях, на нейкіх костках, якія кідаюць, як калісьці там сабакам казалі, да, кідаюць, вось гуляйцеся з імі, то праглынуць і вось гэтую рэч. Потым, ну глядзіце, зменім каліброўку. Ведаеце, як зум працуе, да, ў розных прыладах. Мы можам паглядзець на аб'ект цалкам, а можам засяродзіцца на нейкай частцы, на нейкім фрагменце. Вось давайте зноў вернемся да курапатаў. Вось калі мы разглядаем толькі курапаты, толькі знос вось гэтых 70 крыжоў, кажыце, каму гэта на карысць? Чаму тыя, хто зносілі гэтыя крыжы, не маглі паказаць канапацкай дакументы, праектна-сметную дакументацыю, па якой гэта робіцца? Чаму хавалі нумары, тэхнікі і так далей, да? І на каму гэта на карысць? Навошта гэта робіцца, калі гэтыя крыжы нікому не заміналі? Нікому, увогуле. І гэты лес ніколі не выкарыстоўваўся ў гаспадарчых мэтах там і так далей, да? То бок, гэта падаецца цалкам абсурдную справаю. Цалкам, ну, проста актам вандалізму. Да? І паколькі да гэтага аб'екту прыцягнута агульная ўвага грамадства, гэта шматгадовая варта, з гэтым паедзем-паедзім там, да? Ну, гэта напружанае месца. То бок, яно не можа, рашэнне пра яго не можа быть прынята без паведамлення на самы верх. Самага верху маўчанне, поўнае маўчанне. Міністэрства культуры ўжо нешта там распавяло. Там гэты лесгас там таксама нешта там хлусіць пра гэта. Гарвыканкам таксама нешта там гаворыць, хоць і неафіцыйна. Самы верх маўчыць. Ні ўрад, ні парламент, так званы, ні прэзідэнт пра гэта нічога не гаворыць. Чаму? Чаму? Гэта ж шкодзіць менавіта ім. Таму мы кажам, што народ як рэагуе? Ну, абурэнне мне падаецца шматмільённа. І ў сацыяльных сетках, і ў тралейбусах можна чуць размовы пра курапаты, а абараняць ніхто не ідзе. Чаму мы думаем, што калі з канстытуцыі знікнуць словы пра суверэнную дзяржаву, а яны не знікнуць, дарэчы, яны там застануцца, бо гэта ж якая рэч. Некаторыя сённяшнія ідэолагі кажуць, суверэнітэту ў БССР было больш, чым у Республікі Беларусь. То бок, змяняецца сэнс слову. Слово суверэнітэт застанецца, але ж калі там будуць словы пра тое, што дамова, канстытуцыйны акт пра дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы мае прыярытэт над законамі Республікі Беларусь, всё, слово суверэнітэт можна забыць у яго сапраўдным сэнсе.
Атрымліваецца так, што калі гэта ўсё ж такі часткі аднаго ланцужка, і гэта спланаваныя дзеянні па адцягненню ўвагі,
то на ваш погляд, да якога ўзроўню даходзіць, вот дзе гэта планавалася? І добра, планавалася, можна мыше уявіць дзе, а ці атрымлівалі санкцыю на запусціць у дзеянні гэтыя вось планы самага
верху? Ну, я вам зараз распавяду. Вось тое, што мне вядома з тых абрыўках інсайдерскай інфармацыі, як это выглядала. Значыць, у размове з снежанскіх размовах Путіна і Лукашэнка, Лукашэнка, адбіваючыся ад здачы суверэнітэту, якая ему не на карысць, кажа Путіну: ну, ведаеце, у краіне шмат нацыяналістаў, я не ведаю, што з імі рабіць там і так далей. Путін ему на гэта кажа: гэта твае праблемы, і ты іх вырашай, не ўцягвай нас, мы нават дапаможам, калі што, інфармацыйнай там інфармацыйным суправаджэннем, але ж гэта твае праблемы. І Лукашэнка вяртаецца назад у Мінск і кажа: так і так, Пуцін не дапаможа мне справіцца з нашымі нацыяналістамі і патрыётамі на Украіне. Прыйдзецца вырашаць гэта самім. У каго ёсць якія думкі? І тут пачынаецца творчасць, гэтых безыніцыятыўная творчасць чыноўнічыскіх масаў. Да? Яны падкідвалі тыя ці іншыя варыянты. Я думаю, на гэта пайшло там месяца паўтары-два. Да? І, глядзіце, здаецца, яшчэ да вялікай размовы, дзе вы зрабілі свой учынак з пытаннямі, кніжкай з Лукашэнка, ён казаў пра тое, што яго раздражняе выгляд крыжоў, калі ён едзе па гэтай дарозе. Ён сказаў, але ж гэта не быў загад. Але гэта не загад, а ідэя, якая была падхоплена тымі, каму было сказана: гэтую праблему трэба вырашаць. І яны, зноў жа, правялі, думаю, што вось па КДБшных каналах, ці вось гэты зараз новаствораны з ААЦ інстытут стратэгічных даследаванняў, яны каротенька правялі пэўныя апытанні. Больш таго, паспрабавалі рэпетыцыю на дзень волі. Кажуць, калі грамадства не адгукнецца на акт вандалізму з крыжамі, можна рабіць далей. І вось гэта так і робіцца прыкладна.
Дарэчы, поўнасцю размову з Владзіміром Мацкевічам можна пачытаць і паслухаць на нашым сайце еўрарада.фм.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Гродні распачалі крымінальную справу за рэпост кліпа Пусі нямецкага гурта «Рамштайн». Андрэй Галавенка зрабіў яго ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте яшчэ ў верасні 2014 года.
Хлопца абвінавацілі ў вырабе распаўсюдзе парнаграфіі. Чаму гарадзінскія сілавікі не любяць творчасць «Рамштайн» і тым за перапост кліпа, які, дарэчы, у адкрытым доступе ў інтэрнэце, можна атрымаць зняволенне, разбіраўся наш корэспандэнт.
Супраць 25-гадовага жыхара Гродна Андрэя Галавенка сапраўды заведзена крымінальная справа за публікацыю кліпа «Пусі» нямецкай групы «Рамштайн». Пра гэта 10 красавіка паведаміў Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік управлення следчага камітэта па Гродненскай вобласці Сергей Шаршаневіч. Ён адзначыў, што матэрыялы справы сапраўды знаходзяцца на расследаванні. Узбуджана крымінальная справа. Сам Андрэй Галавенка ў каментары Еўрарадыё зазначыў, што быў вельмі здзіўлены абвінавачваннем.
Вызвалі следственны камітэт, сказалі, што возбудзілі ўголовнае дзела па распаўсюджванні парнаграфіі, пад'ехаць, я спрасіў кого ў качестве падазріваемага.
Хлопец папрасіў у следчага тлумачэнняў.
Яны сказалі, што прыйдзена была экспертыза, паказалі результаты экспертызы па поводу кліпа «Рамштайна», то, што дабавіла ў 14 году. Ён так, я даже не помню, што я его дабавляў, потому што много відеозапісей.
Следчыя заявілі, што згодна з праведзенай экспертызай, гэты музычны кліп з'яўляецца парнаграфічным, таму маладому чалавеку пагражае ад 2 до 4 год зняволення. Пасля праваахоўнікі запытваліся ў Андрэя, калі і навошта ён размясціў відэа на сваёй старонцы.
Ну, я даже затрудняюсь, зачем его добавил, почему добавил. То есть просто даже не помню. Прошло 4,5 года. Даже затрудняется, смотрел ли я этот клип.
Здивляется хлопец и тому, чому до яго такая увага з боку следчых.
Даже не знаю, затрудняюсь даже ответить, чем это может быть связано. Ну, мне было там мелкое хулиганство, драка и все. Там переход не положено вместе. То есть такая мелочь.
Андрэй Галавенка збіраецца звяртацца да праваабаронцаў. На думку гарадзенцаў, уся гэтая справа з'яўляецца нейкім абсурдам. ВКонтакте не блакуе гэтае відэа. Яго свабодна можна распаўсюджваць у соцсетцы. У соцсетках, дарэчы, можна знайсці фото Галавенкі з лідарам Ляпісаў і Брута Сергеем Міхалком. Як прызнаецца гарадзенец, ён вялікі аматар творчасці беларускіх музыкаў і часта ходзіць на канцэрты. І ніколі не думаў, што любоў да музыкі можа прывесці да крымінальнай справы. Роман Протасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, новы правакацыйны кліп гурта «Рамштайн Дойчленд» выклікаў рэзкую крытыку з боку ўпаўнаважанага ўрада ФРГ па барацьбе з антысемітызмам Фелікса Кляйна і экс-кіраўніцы Цэнтральнага савета яўрэяў у Германіі Шарлоты Кноблах. Нямецкія чыноўнікі заяўляюць, што музыкі, якія зняліся ў робах вязняў канцлагера, перайшлі чырвоную лінію.
А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля чаго нас чакаюць больш навін сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я, Міхась Сільгін. Беларускі спявак Юзарі прадставіў свой новы альбом «Падзяка сэрца». 27-хвілінны запіс з 7 кампазіцый, які адкрываюць слухачу рэдкі жанр несарамлівай беларускай поп-музыкі. Увесь матэрыял атрымаўся цэльным, хоць быў напісаны не за адзін год. За гэты час шмат якія песні атрымалі важкія ўзнагароды. Некалькі кампазіцый гучаць у якасці саундтрэкаў ва ўкраінскіх серыялах. Як любому артысту мне вельмі прыемна такое прызнанне, але адзін з важных момантаў для мяне – гэта, вядома ж, мова. Альбом цалкам беларускамоўны і некаторыя песні цалкам ілюструюць мае разважанні і пачуцці, распавядае спявак. У дзень прэм'еры новага альбома Юзары таксама прэзентуе кліп на аднайменную песню «Падзяка сэрца». Сям'я памерлага диджэя і музычнага прадзюсара Авічі анансавала выхад яго першага пасмяротнага сінгла «Сос». Песня войдзе ў пасмяротны альбом музыкі пад назвай «Тім». Як сцвярджаюць родныя калегі Авічі, ён меркаваў, што гэтая музыка стане яго самым моцным творчым выказваннем. Таксама бацькі музыкі абвясцілі аб запуску фонда імя Тіма Берлінга. Гэта сапраўднае імя диджэя. Фонд будзе падтрымліваць арганізацыі, якія займаюцца прафілактыкай суіцыду. Шведскі диджэй Авічі пакончыў з сабою 20 красавіка 2018 года. Ён быў пахаваны ў Стакгольме амаль праз 2 месяцы пасля смерці. Беларусьфільм прыступіў да здымак першага ўласнага сіткома, які будзе складацца з 16 серый. Пра гэта агенцтву «Мінск навіны» распавёў генеральны дырэктар нацыянальнай кінастудыі Уладзімір Карачэўскі. Кожны эпізод тэлепраекта, які атрымаў рабочую назву «Ілюзіі», будзе доўжацца 26 хвілін. Для «Беларусьфільма» гэты праект стане першым вопытам здымкі шматсерыйнай тэлекамедыі. Па сюжэце шасцёра малых людзей, ратуючы свой студэнцкі тэатр ад закрыцця, павінны як мага хутчэй падрыхтаваць паспяховы спектакль. Уладзімір Карачэўскі падкрэсліў, што «Беларусьфільм» гэта не толькі слаўнае мінулае, але і будучыня. Таму праца вядзецца і з прызнанымі майстрамі, і з моладзю. Прыклад таму новая рэпертуарная палітыка. Пачынаем здымаць моладзевы сітком, дзе прысутнічаюць артысты, якія альбо толькі скончылі акадэмію мастацтваў, альбо яшчэ вучацца, удакладніў гендырэктар кінастудыі. Твіттер заблакаваў відэазапіс, апублікаваны на старонцы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа пасля скаргі кампаніі Warner Brothers Pictures аб парушэнні аўтарскіх правоў. Пра гэта паведамляе BuzzFeed News. Трамп апублікаваў 9 красавіка перадвыбарчы ролік, у якім была выкарыстаная музыка з фільма пра Бэтмана «Цёмны рыцар. Адраджэнне легенды». Пасля гэтага у Warner Brothers паведамілі, што будуць дамагацца выдалення роліка, паколькі музыку выкарыстоўвалі без дазволу. Відэа на старонцы Трампа паглядзелі больш за 1 мільён разоў, першым яго выдалілі. Зараз у Твіттары паведамляецца, што медыафайл заблакаваны ў сувязі са скаргай праваўладальніка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Мы завяршаем праграму «Еўразум». Сёння пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».